Radio Beograd 2.
Klub 2.
Slušate Radio Beograd 2 i Klub 2 ovog petka sa ponosom predstavlja jedno veliko ime sa prostora bivše Jugoslavije, velikog muzičara i velikog inovatora kada je reč o rock'n'roll muzici generalno, a ponajviše o rock'n'rollu koji je opredeljen i naklonjen ka funku. Tihomir Popasanović je moj sagovornik u narednih 45 minuta. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala, dobar dan i vama također.
Malo ćemo proći kroz istoriju, kroz ono šta ste sve kao muzičar radili, sa kim ste sve sarađivali i našim slušalcima, naročito onima mlađim, predočiti sve ono što ste važno uradili u dosadašnjoj karijeri. Verujem da mnoge interesuje ta priča vezana za vaš nadimak, a ja bih vas zamolio da ispričate tu vrlo interesantnu priču o vašem nadimku.
Pa, to je bilo u Skoplju 60-ih godina, kada u to vreme sam se prijavio u srednju na odsek klavir, pošto je bilo popunjeno, a ja sam se kasnije među zadnjima prijavio i onda nije bilo mjesta, tako da je ostalo samo jedno mjesto za orgulje, pošto orgulja nije bilo u to vreme, jedino su imala katolička crkva koja je bila u Skopju, u stvari nije bila crkva, nego to je bila jedna velika prostorija gdje su katolici dolazili nedeljom na misu. I onda je profesor zamolio da li ja mogu tamo doći 3 do 4 puta nedeljno. I onda sam ja tamo išao i vežbao na tim crkvenim orguljama. U stvari nisu bile orgulje, nego su to bile takozvane orgulje sa pumpanjem. Morali ste pumpat levom i desnom nogom da bi ovaj zvuk izašao. I onda su da ovaj prijatelji i u to vreme ovaj mene uvijek ispratili do crkve, pa su me čekali da ja završim svoj čas od 45 minuta i tako su rekli evo našeg popa i tako je do dan danas ostalo taj nadimak. Onda sam ja ovaj klavir završio, onda sam otišao u Njemačku 60-ih i prva stvar koja je bila, uzeo sam ovaj Hammond orgulje na kredit, tako da sam ovaj se prebacio sa klavira na orgulje i na synthesizer. To je bio prvi Hammond na novim prostorima bivše Jugoslavije.
Možete li nam opisati i približiti malo atmosferu na jugoslovenskoj rock pop sceni u vreme kada ste se vi zainteresovali za tu vrstu muzike?
Pa postojale su ovaj 60-ih, krajem 60-ih i početkom 70-ih dosta tih grupa, ali 60-ih je Beograd bio jedan od vodećih u to vreme, uključujući Split i Zagreb. S tim da su onda postojale, ja mislim, Siluete, onda što Gentlemani. Bilo je dosta tih grupa, ali Beograd je bio vodeći ovaj grad u Jugoslaviji što se tiče rock'n'rolla i ja mislim da je se kasnije Sarajevo uključio tamo 70, krajem, sredinom 70-ih i ostali gradovi. Uglavnom, kad sam se vratio iz Švajcarske, onda se oformila grupa Time, pa onda posle toga je bilo September, sada ne nabrajam u svim grupama gde su sve nastupao.
Čitajući vašu biografiju i neke intervjue i uopšte upoznavajući se sa vama, a sve u vezi sa pripremom za ovaj intervju, nekako sam stekao utisak da je u vama vladala neka vrsta neizdrža po pitanju zadržavanja baš u tim bendovima koje ste naveli. Dakle, svuda ste bili, svima ste bili potrebni, svi su vas tražili i želeli sa vama da sarađuju, ali vi ste želeli nešto više. Koliko ste mogli da se izrazite kroz te bendove? Šta vas je tu sputavalo?
Znate šta, grupa Time je bila sastavljena od jako dobrih muzičara i na jedan način taj prvi album koji smo snimali, to je zaista remek djelo. Došli smo do jednog nivoa i sad što se tiče mene osobno, ja sam tražio više i onda sam na jedan način hteo ići dalje. Taj stil me zadovoljio koji smo svirali, ali sam slušajući ove strane bendove i muzičari i tako dalje vidio da postoji još nešto modernije i nešto bolje. Tako da sam posle toga završio sa grupom September, a gostovao sam sa puno tih grupa kao što su Index i onda sam u početku bio i sa U grupom, onda i Smak tu je bio, pa dosta tih grupa, ali sam ja tu gostovao kao studijski muzičar, kao gost, razumete?
Uh-huh.
A sa Septembrom sam snimio dva izvrsna albuma i onda došlo je do jednog zasićenja i onda sam rekao, sad idem dalje. I to je uvijek tako bilo kod mene.
Uh-huh. Mi smo se sada fokusirali na vaše solo albume, dakle na album Majko Zemljo i album Pop. Baš na ovom drugom albumu je ta sfera interesovanja onako dosta šira i u stvari ste dokazali i demonstrirali svu virtuoznost koju ste stekli svirajući sa drugim muzičarima i slušajući prvenstveno ono što je u datom trenutku bilo inovativno.
To je mene povuklo dok sam bio u Njemačkoj, jer smo mi svirali i u američkim klubovima gde smo prvi put se susreli sa funkom, gde sam se ja na prvu zaljubio slušajući Otisa Reddinga, onda James Browna, sada ne nabrajam, Aretu Franklin i tako dalje, i to me je jako povuklo. Kad sam se vratio u Jugoslaviji 71. godine, svirajući sa Tajmom, nismo mogli u stvari svirati ovaj funk, zato što je Dado imao ovaj na jedan drugi način više je bio naklonjen roku nego ovaj funku. Onda sam prije nego što sam bio sa Tajmom, prije nego što se stvorio grupa Tajm, onda sam se ja i prebacio i svirajući sa ovim poznatim džezistima kao što je Boško Petrović, Miljenko Prohaska i sada ne nabrajem sve tako. I onda se Tajm oformio, vidio sam da ne može to i onda sam sebi rekao, e sad idem ja snimit album i snimit svoje funk stil, mešajući malo i džeza i tu i malo i roka i tako dalje. I tako sam bio 73. snimio Majko Zemljo i imao sam jako dobre kolege koji su snimali sa mnom. Piše na albumu koji je sve bio prisutan i tako dalje. I to je bio prvi album na ovim prostorima koji je bio snimljen sa punk muzikom. Do tada još niko nije snimio i svirao takvu muziku.
Recite mi, koja vam je recimo omiljena pesma sa prvog albuma? Mogli bismo nju sada da čujemo i da nam objasnite zašto vam je recimo ona u ovom trenutku?
Pa recimo Berlin 1 je pravi onaj funk koji je premda i tu ima i pevačkih stvari i tako dalje. A naslov albuma Majko Zemljo je na jedan način mešavina jednog roka i to bi onda u to vreme rekli kao disco funk i rock. I naslov sam dao Majko Zemljo jer na jedan način me je to privuklo iz tog razloga zato što sam mislio da ću se jednog dana vratiti u svojoj zemlji i onda sam rekao ok, ide se zvati album Majko Zemljo. A što se tiče sa tog prvog albuma, ja mislim da je Berlin 1 onaj pravi punk koji je odsviran na tom albumu i ostale stvari su isto u maniru funka, ali ovo je kao jedan čisti funk.
Tihomir Popa Sanović sa nama u Klubu 2. Želeo bih da pomenem i vašu internacionalnu karijeru. Stvari, ne toliko karijeru kao nekog poznatog muzičara koji je snimao u inostranstvu, ali ste vi počeli u odlaskom u New York prvenstveno kao kao prodavac, jedan od prodavaca u čuvenoj radnji koja je prodavala instrumente i
neko na demonstrator, taj... demonstrator.
Da, demonstrator, ovaj. Eto, da. Pomozite da, mi da. Reći. I što vas je ovaj uvuklo u jednu drugačiju priču, dakle susretali ste se sa muzičarima, sa njima pokazivali kako određeni instrumenti zvuče, prvenstveno ovaj sintesajzeri, i to vam je otvorilo jedno takođe novo polje i doživljaj muzike u jednom tako velikom gradu kao što je New York.
U prvih tih mjesec dana sam shvatio da je tamo sve drugačije, jer svi muzičari su u Americi na jedan način, više od 75-80%, svi su školovani, za razliku kod nas, jer nije kod nas postajala jazz akademija ili tih starih naših kolega koji su mogli biti naši mentori da nam ovaj pokažu na jedan način, nego smo sve to skidali sa ploča ili slušali ovaj preko radije šta se dešava i tako dalje. Ovako sam na licu mjesta sve upoznao i vidio sam da su kolege koji su u New Yorku puno rade, puno ovaj, imaju mentora, tako da na jedan način su uvijek bili ovaj u prednosti od nas koji smo bili dole ovaj u Jugoslaviji. I onda sam upoznao jako dosta muzičara, ali sam imao priliku da prije toga ovaj u Jugoslaviji sviram sa jako dobrim muzičarima i sa strancima. Sad kad bi počeo nabrajati, trebalo bi mi sigurno barem ovaj 5-6 ili 10 minuta, ali ću spomenuti par tih velikih muzičara, kao što je Boško Petrović, Per Ugrin Trubač, onda iz Beograda bi je bilo Jovan Maljoković, pa ovaj Duško Gojković, od stranaca Art Farmer, Slight Hepton, jako puno. Jer je najvažnije za jednog muzičara da budeš u jednom bendu sa boljim muzičarima i uvek trebaš učiti od njih, i s tim sam ja imao veliku sreću da sam uvek od velikih muzičara imao sreću naučiti ono što na recimo na koleđima kao što je Boston University, na Jazz Akademiji ili sad u Gracu, ili da ne nabrajam sve, mlada generacija uči i skrati vremena, pa sigurno za par godina, ako ne i više godina, i dolazi do saznanja o materijalu koji treba svirati.
Nemoguće je u ovih 45 minuta pomenuti sve izvođače sa kojima ste radili. Boško Petrović Convention je bio jedan od tih vrlo dobro osmišljenih i funkcionalnih bendova gde su muzičari dolazili apsolutno do izražaja sa svim svojim umećem, da kažem, i veštinama. Tako da je u tom bendu ste možda po najviše mogli dati svoj neki doprinos kada je u pitanju taj funky soul zvuk kome naginjete.
Pa je, kod Boška sam ja dosta naučio, zato što su bili izvrsni ostali muzičari. I s Boškom sam imao par velikih jazz festivala, kao što je Berlinski festival, gde sam dobio jedne najbolje kritike kao orguljaš tih 70-ih godina i maltane su me proglasili, ali neću o tome razgovarati, nije to bitno. Tako da sam imao prilike upoznat zaista svetske muzičare i svirat na prestižnim jazz festivalima u Evropi.
Ja bih u stvari vas naveo na tu priču koja se tiče Franka Zappe, recimo ta priča mi je dosta zanimljiva, kao i onaj susret sa Frankom Sinatrom u nekom od njujorskih pubova. Mislim da je, ako možete to samo da podelite sa našim slušalcima, mislim da bi to poprilično zadivilo.
Pa imao sam susrete sa 4 ili 5 ili 6 velikana. To dok sam u New Yorku radio kod demonstrator, postoje jedan klub koji dan danas radi, to je jedan od najstarijih klubova, zove se Pidger Clark na 44. aveniji i na 44. ulici i 3. aveniji, i tu su dolazili muzičari, glumci i tako dalje. I s jednim prijateljem smo ušli negde oko 11:30 na večer, sest popit pivu i pojesti jedan hamburger, jer samo je bilo samo hamburgera i pive, i ostalih pića nije bilo. i tako sedeći, on kaže, znaš ko te sedi za tebe, ja sam rekao, nemam pojma, kaže, ne bi verovao, kaže, Frank Sinatra i Gregory Peck sa ženama. Ja sam se okrenuo i nisam mogu verovat da je to zaista Frank Sinatra. U to vreme da sam imao aparat, to bi mi bila jedna velika uspomena, ali nažalost nije bilo ovih telefona gdje si mogu odmah to slikati i tako dalje. Uglavnom, pustio sam se u jedan kratak razgovor i onda je on mene upitao, šta vi u Jugoslaviji svirate? Svirate marševe. Ne kažem, ne, gospodine Frank Sinatra, mi sviramo vašu muziku. I Gregory Peck mu je odgovorio, vidiš, htio si isprovocirati i dobio si svoje. Tako da, da to je bilo tih par minuta što smo razgovarali. A što se tiče sa Frank Zappom, to je pokojni Dražen Vrdoljak me je upoznao u Zagrebu i onda sam mu ja dao moj album koji je, zamislite, bio sam šokiran. On je tražio u hotelu jer je u Esplanadi spao i tražio da mu se nabavi gramofon da bi to preslušao. Sutra dan kad smo se videli na doručak, jer su oni spremali u Italiji ići u Veroni, su imali u Milanu i u Rimu tako jednu veliku turneju. Mi smo došli, ja i Dražen, i on kaže, Mr. Pap, ja sam preslušao vaš album. Onda sam ja mislio da me laže, nisam verovao. I kaže, hoćete doći sa mnom u sobu? I došli smo u sobu, on je pokazao gramofon i na gramofonu moja ploča. Kaže, odlična ploča, fantastična, dobar funk, svaka vam čast. I ja bih vas zamolio da budete moji gosti 2-3 dana u Italiji na turneji, imate sve plaćeno. I tako smo otišli s njima 3 dana u Italiji, bili smo njegovi gosti. Najdraže mi je bilo kad sam kad je gostovao Ray Charles u Jugoslaviji i onda oni trebali Hammond orgulje. Ja sam imao Hammond orgulje i ja sam to unajmio njima i na tonskoj probi sam došao, uključio Hammond i onda oni su imali tonsku probu i onda je Ray došao i rekao, gde su te orgulje, ja hoću čut koji to model orgulja i tako dalje. Onda sam ja seo na orgulje, uključio ga, odsvirao to par tih noti, on kako što, to su, pitao me ko je to, i sam rekao da je to Asto sa Leslijem, i on rekao, idemo malo probati ja i ti, onda smo probali par tih taktova bluza, odsvirali, i to mi je bila najveća želja koju sam imao priliku da sa jednim velikanom odsviram tih, 20-30 sekundi.
To su te uspomene. Tihomir Popasanović u klubu 2 na talasima Radio Beograda 2 i možemo sada nešto sa albuma Pop, neka to bude Ekspres Novi Sad. Thank you.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Tihomire, da li vas je iznenadilo interesovanje nove publike za muziku koju ste svirali u drugoj polovini 70-ih? Primetan je taj revival, hoću reći, bendova i albuma koje su dobrim delom pomenuli već tokom razgovora, i vaših albuma, i grupe September, i Kire Mitreva. Disc jockey, ja mogu slobodno reći, beogradski disc jockey su poprilično to uvrstili u svoje setove u poslednjih 20 godina i publika odlično reaguje na tu muziku koja je nadživela svoje vreme. Šta mislite, u čemu je tajna? U čemu je caka?
Caka je u tome zato što mlađa publika se zaželela nešto to je za njih novo, a za nas staro. Prema tome, ta muzika je malo konkretnija i muzički je jaka kao danas ova muzika koja se svira, to je malo sintetična muzika koja brzo dođe i brzo ode. A ova muzika koju smo mi svirali ima jednu dušu, ima dobrih sola, ima onaj dobar ritam i sve ostalo. Pa evo vidite moj reizdanje Majko zemljo i pop. Ja sam najprodavaniji, ja sam se šokirao, nisam mogao verovati koliko sam ja vinila i CD-a prodao. Baš mi je supruga juče pokazala pop, opet je postigao cenu od 330 evra. Aha. Ja sam se šokirao, nisam mogao, ali original. Uh-huh. Je da je izašlo novo reizdanje koje je negde, 15 ili 14 evra ili ne znam baš tačnu cenu. Ali kaže, original, evo, potražnja je između 80 i 330 eura. Nisam mogao verovati.
Tihomire, da vas pitam, jednom prilikom kad sam razgovarao sa baš Kire Mitrevim na temu muzike i albuma koje on snimao negde u to vreme, on više pripada početku 80-ih, ali to je negde taj zvuk i ta emocija koju delite. I on je meni ispričao da je nailazio na potpuno neshvatanje šireg auditorijuma i kritike u tom trenutku prema muzici koju je stvarao i snimao, i da je to bilo poprilično tako nekako zahtevalo je dodatno objašnjenje i izdavaču i kritici i publici i medijima zašto on to svira i stvara na taj način. Kakva su vaše iskustva bila?
U to vreme mogu vam reći, ja se slažem sa kolegom, jer čujte, bio je rock and roll. Rock and roll je bio u to vreme broj jedan, onda nešto malo kao funk, a jazz je bio katastrofa. U klubovima, recimo u jazz klubovima, mogu se izbrojati 10-15 ljudi, ali sad je obrnuto, vidite, sad se sve promenilo. Recimo sad danas ako neki dobar bend kao iz Ljubljane ili Beograda ili nije važno dođe u Zagreb, to je krcato, to je rasprodano. To znači ipak se publika malo promenila, ne promenila, nego imate one koji vole dobru muziku, imate one koji vole estradu. Ali nažalost estrada je prevladala s tim što smo spali na neke grane koje ne bih hteo diskutirati o tome.
Da, koje su dosta niske.
Upravo tako. Čudi, što nisu isti ljudi, hey!
spomenuli ste u jednom trenutku i u jednom intervju odlazak u penziju. Ta uopšte fraza me onako iznenadila. O kakvoj penziji reč? I zašto ste odlučili da se povučete iz muzike na taj nekako tradicionalistički način? Drago mi da ste se vratili, ali me onako iznenadila odluka tog tipa.
Pa znate šta, umorilo me to putovanje. Ja nisam bio na novim prostorima skoro 30 ili 35 godina, znate. Tako da sam se bavio drugim poslom i uglavnom kad sam otišao u penziju, jer sam imao uslove da odem, posle godinu dana sam na jedan način poludeo, nešto sam rekao, moram nešto raditi, jer ovako neću moći izdržati. Onda zahvaljujući svojoj ženi i gospodinu Nenadu Čanku i babu Grecu, koji su me naterali i vratio se ponovo, seo za klavir. Trebalo mi je više od godinu i pol dana da razmrdam ove prste, ja ih zovem krompire, i onda sam počeo pisati novi materijal i uzeo papir i olovku i rekao, aj sada koga ću pozvati od moje generacije. I onda sam se setio starih prijatelja i muzičara, i onda pozvao Dragana Jelića, pa onda pozvao Vedrana Božića, pa Vlatko Stefanovskog, pa sada ne nabrajam, Primoža Točka, koji nije nikad hteo s nikim svirat od kako je on se povukao. I on sam ja njega nazvao i sam rekao, čuj, imam snimam novi materijal, ćeš ti meni biti gost, kaže, pošto si ti mene bio u početku 70-ih grupi Smak isto gost, ja ću se sa tebi odužiti. I tako je on meni pristao. Onda sada ne nabram, tu je bio i Aki i...
Poduži je spisak, reče o albumu Povratak prvoj ljubavi koje ste objavili prošle godine, i na kraju ovog razgovora ćemo nešto sa tog albuma i čuti. Razgovaramo u trenutku izolacije i pandemije, verujem da i vi na kreativni način provodite to vreme.
Pa svaki dan iskoristim ujutru i na večer vežbam, jer mora čovjek biti u formi. Što se tiče korone, vi ste u boljoj situaciji, jer mi imamo i koronu i imamo
da, i zemlje.
Da, jesmo blokirani. Znate, sad ne znaš od čega se više plašite, od korone ili od zemljotresa. Tako da, ovo mi je baš dobro. Evo, sad sam spremio novi kompletan album. Čim ovo prestane, idemo u studio. Već sam bio naručio studio i dva dana prije toga su me nazvali Slovenije i rekli su, nažalost, moramo prekinuti radi korone. I onda sam rekao, ok, odmah prvi termin posle kada se ovo prođe, idem snimiti taj novi materijal i nadam se da ću negde krajem ove godine izdat još jedan album.
I mene raduje, kao i verujem naše slušalce, da to čujemo od vas. Želim vam zdravlje i da budete dobro. Pozdravite sve u Zagrebu, čuvajte se. Mi se čuvamo ovde i radujemo se susretima koji će sigurno doći, iskreno se nadamo, tokom leta. Hvala vam puno na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 2.
Ja bih hteo pozdraviti sve moje kolege u Srbiji, muzičare, i Uroše, hvala i tebi na ovom pozivu. I čuvajte se, ljudi, čuvajte se, da se vidimo kad ovo prođe sve.
Hvala lepo na razgovoru još jednom. Tihomir Popasanović bio je gost Kluba 2 ovog petka.
noće sija sa našteka, teno mala kokola i sa njom ona neka. Piju kole džeka, a eno i džina i monika, piju džina i tonika. Eno i ona šta smije se pomalo okolo, prilazim okolo dok svira kokolo. Promatram je sa svih strana, nema šta prava dama, sidi sama. Dobroveče, dobroveče, kaže zove se Slavica, došla iz Našica, pen fatal. Oblizujem usne, ispaljujem rafal, pina ću ti vina ka slatko gal, a kuvat ću za te ka Janković mate, bit ću ti lovina, sirovina, ona me pogleda bez volje, kaže smisli nešto bolje.